Reit, felly da ni yma heddiw i drafod swydd newydd Menter Môn. Dafydd, be fyd ti di ddweud am y swydd yma wrthyn ni?
Y swydd yma, teitl swydd, ydy cyfarwyddwr bwyd amaeth. Ac bydd y person yma yn gyfrifol am arwain adran newydd bwyd amaeth yn Menter Môn. A wedyn, da ni wedi bod yn wneud mewn meysydd bwyd amaeth ers i'r oed ydy gwir. Ond mae yna nifer y gynlluniau ar hyn o bryd sydd yn plethu. Felly dyma pam ni'n creu adran, a dyma pam ni'n creu swydd newydd i fod yn gyferwyddo dros yr holl gynlluniau o fewn yr adran.
Felly, pa gynlluniau fydd yn dod o dan yr adran yma? Pa fath o gynlluniau?
Ie, yeah, wel, mae yna gyfres y gynlluniau. A'i trwyddo nhw'n yn sydyn iawn. Mae tech tyfu yn un ohonyn nhw. Mae tech tyfu yn bod yn mynd ers y 2 mlynedd bellach y mae'n tyfu. A wedyn, be di tech tyfu ar hyn o bryd? Ydy cynllun ffarmio vertigol neu Controlled Environment Agriculture mewn gyfeirio ato fo. Ac mae'r bwriad y cynllun yma ydy peilota ffyrn newydd o dyfu gan ddefnyddio technegau vertical farming. Ac i datblygu capacity yn yr ardal leol a deallwriaeth o'r dechnoleg. Mae hefyd datblygu'r cadwyn cyflenwi. A mae'r cynllun yma'n mlaen ers 2 mlynedd, ond yn ddiweddar, dyn ni cael arian i greu labordu, a fydd hwnnw yn M-Spark yn Geirwen, ac fydd hwnnw yn arddangos ar y technegau diweddara yn maes ffermio fertigol. Fyddwn ni hefyd yn mynd ati i ddatblygu capacity ffermwyr a tyfwyr eraill yn yr ardal o ran y dechnoleg yma. Felly hwnnw ydy tech tyfu, a mae yna dril o'r staff yn hwnnw. Da ni yn y broses o gwblhau cais ar gyfer cynllun gwlân, y teitl y cynllun i gwlad y gwlân, a mae hwnnw yn cael ei weithredu trwy Gymru. A bwriad hwnnw yw datblygu'r ecosystem, datblygu'r gadw'n gyflenwi ar gyfer gwlân, achos mae yna lawer o drafod i bod ynglyn â'r her o werthu gwlân a'r prisau isel mae ffermwyr yn gael. Felly fyddwn ni hefyd yn edrych ar ffyrdd ychwanegu gwerth at wlân, a gobeithio ffyrdd arloesol i wneud hynny. Felly dyna di gwlad y gwlân, y gwlad gwlân yn fras. A hefyd mae yna ddau gynllun bwyd. Felly mae Môn Ladr yn gynllun sydd wedi bod yn mynd ers 2 mlynedd. A bwriad hwnnw wedi datblygu'r gadwyn gyflenwi ar gyfer bwyd ar draws y gogledd, cydweithio hefo awdurdodau, cynghorau, prifysgol, ysbytai, i edrych sut bydd yna modd helpu nhw yn y broses o gaffael bwyd i sicrhau bod modd i gwmnïau lleol gwerthu yn uniongyrchol iddyn nhw. Ac yn ola ydy cynllun neges at home. Felly, mi oedd hwn yn y ddatblygiad o cynllun neges nath ni redeg yn ystod pandemig. A bwriad neges at home o ffordd ydy darparu pecynnau bwyd a bwyd lleol i bobl sydd yn aros mewn llety hunan arlwyo. Mae nifer o letu arlwyo hunan arlwyo wedi cynnyddu yn sylweddol dros y blynyddoedd. Ac yn amlach yn ffeidio, maen nhw'n stopio'n Tesco nast ar y ffordd i'w tai i brynu bwyd. Fel bwriad neges ydy roi opsiwn arall iddyn nhw, opsiwn bwyd lleol iddyn nhw. A gobeithio hefyd plethu rhywfaint o'r iaith Gymraeg a diwylliant o fewn y pecynnau bwyd yma. Felly byddwn ni'n gweithio hefo amrediad o rhanddeiliaid er mwyn gwneud hynny ddigwydd. A wedyn, yn fras, dyna di'r pedwar prif gynllun fydd yn disgyn o dan gofal y swyddog yma.
Felly, wrth sôn am yr ffordd mae posib plethu yr iaith ac ati at yr neges at home, fydd cynlluniau'r bwyd amaeth yn plethu efo cynlluniau eraill Menter Môn?
Bydd. Mae'r gair plethiant yn bwysig achos mae Menter Môn yn ymwneud efo ymrediad eang y gynlluniau. Felly, meddwl am unrhyw gorff arall sydd yn datblygu yn ei llanw, sydd yn ceisio gwarchod y logod yn ddŵr, darparu cymorth busnes, datblygu cynlluniau bwyd. Ond mewn ardal wledig, mae o'n bwysig bod y pethau yma'n plethu. Does dim byd yn bodoli mewn faciwm. Ac felly, fel enghraifft, ry'n ni'n sôn yn gynharach, os ry'n ni yn datblygu pecynnau bwyd i ymwelwyr, fel pam ddim defnyddio hwnnw fel cyfrwng i gyflwyno'r iaith Gymraeg. Da ni'n darparu cymorth busnes, felly bysa modd plethu'r cymorth busnes hefo'r wybodaeth da ni'n ddysgu wrth wneud gwaith yn y maes ffermau fertigol ac yn y blaen. Felly mae yna lawer o gyfleoedd, efallai da ni'n mwyrach wastad yn rhagweld wrth gychwyn, yn deillio o'r plethiant yna rhwng cynlluniau sydd ar un olwg ddim yn perthyn efo'i gilydd.
Felly, gan bod yna gymaint o amrywiaeth i'r prosiectau sy'n disgyn o dan yr sector bwyd amaeth, pa fath o berson fysa'n berffaith ar gyfer y rôl? Oes yna berson perffaith?
Dwi'n meddwl bod y berson perffaith, ond os oes o berson perffaith, dwi'n annog nhw i drio. Yn amlwg, mae hwn, mae yna nifer y gynlluniau fan hyn, ac felly mae profiad o ran rheoli cynlluniau, rheoli pobl yn bwysig, achos off top ym mhen, dwi'n meddwl bydd y person yma'n gyfrifol am eisiau 10 o staff ar wahanol gynlluniau, ac mae yna amreidiad o alluoedd yn y tîm ac arbenigedd yn y tîm, felly yn sicr mae hyn yn bwysig. Mae profiad a dealltwraeth o'r maes bwyd emaeth yn fanteisiol, ond fyddwn i'n meddwl bod o'n gwbl hanfodol o ran, dwi'n meddwl bod yr gallu o reoli cynlluniau, feddwl strategol, gwneud hefo rhanddeiliaid ar bob lefel yn hollol hanfodol, ac bod yr elfen bwyd amaeth yn ddelfrydol. Ond hefyd, fyddwn i, mae yna gan bod angen cychwyn ar y gwaith yma yn sydyn, bysa fod arhwydweithiau ac perthynas a rhanddeiliaid yn barod hefyd yn fanteisiol.
Felly, be ydy cyflog y swydd yma a hefyd pa fanteision sydd i weithio yn Merthyr Môn fel cwmni?
Wel, yn gyntoll, mae'r pensiwn dibynnu ar profiad yn amrywio bydda 10 i bydda 15,000, ond hefyd yn ni'n cynnig pensiwn arbennig y dda. Mae'n pensiwn Llywodraeth Leol, felly mae Merthyr Môn yn cyfrannu dim ond dros 20% at y pensiwn, ydy mae'n fantais yn hynny hefyd. O ran y mantisiwn o weithio Merthyr Môn, wel, da ni'n gwmni ar hyn o bryd sy'n tyfu. Da ni'n gweithio mewn amryw o feisydd, dros yr un diwrnod yr un peth, ac dwi'n teimlo yn sicr ar hyn o bryd, mae yna lawer o bethau cyffroes yn digwydd yn y cwmni, ac mae o'n, efallai mod i yn un lygeidiog, ond dwi'n meddwl bod o'n lle braf i weithio, ac mae yna ddipyn o ryddid yma i ffeindio'ch trwydd eich hun a gwneud marc mewn gwahanol feisydd.
Felly, os ydy'r swydd yma yn swnio berthnasol at rywun a bod gennyn nhw ddiddordeb yn y math yma o swydd, be ydy'r cam nesaf iddyn nhw wneud?
Wel, mae'n wybodaeth pellach ar y safle we, felly fel yna mae'na y swydd ysgrifiad, trosolwg o'r cynlluniau a'r rhywun gais. Os da chi eisiau sgwrs am y swydd, dwi'n digon hapus cael sgwrs anffurfiol cyn gyflwyno ffurflen gais, ac dwi'n meddwl bydd y cae diwedd y mis, ac wedyn byddwn ni'n cynnal cyfaliadau ar ôl hynny. Felly, byddwn ni'n annog rhywun sy'n ddiddordeb i gyflwyno cais. Diolch yn fawr.
Na ni, dwi'n meddwl bod hynna wedi rhoi trosolwg golew i ni o'r swydd a'r math o prosiectau bydd yr swydd yn gyfrifol amdano nhw. Felly, diolch.
Diolch yn fawr. Gobeithio bod hwn dan i'r recordio er bod ydi...